VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 30 Desember 2022. Wah, kita hampir berada di penghujung tahun 2022. Apakah banyak kenangan manis bagi Anda di tahun 2022? Mungkin juga banyak pengalaman yang berkesan. Semoga semua pengalaman itu menjadi kenangan yang manis ya bagi Anda. Lea Johannes akan menemani Anda dalam siaran VOA kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: Pengadilan Myanmar jatuhkan hukuman 33 tahun penjara untuk Suu Kyi. 46 pengungsi Rohingya tiba di Thailand pekan ini. Jepang tes COVID semua pendatang dari Tiongkok di tengah lonjakan kasus. Dalam siaran VOA This Evening hari ini, Anda dapat menyimak laporan tentang krisis iklim berdampak pada akses pendidikan terhadap anak-anak.
Biaya ya dari orang tua kan kerjanya tani. Nah, sementara dari pertanian itu kadang untung, kadang kurang menentu. Jangankan untuk keinginan sekolah lagi, untuk makan sehari-hari aja, saya cukup-cukupin gitu.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film biopik Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, yang mengajak penggemar lebih mengenal sosok Whitney Houston.
My voice is gone.
What?
You start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pengadilan junta Myanmar mengakhiri persidangan terhadap pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, hari Jumat 30 Desember. Kata seorang sumber hukum kepada kantor berita AFP, pemenang hadiah Nobel itu dijatuhi hukuman penjara total 33 tahun. Suu Kyi yang berusia 77 tahun, yang telah menjadi tahanan militer sejak kudeta 2021, divonis bersalah atas semua dakwaan terhadapnya, yang berkisar mulai dari korupsi hingga kepemilikan ilegal walkie-talkie dan melanggar pembatasan COVID. Hari Jumat, ia dinyatakan bersalah atas 5 dakwaan korupsi terkait dengan penyewaan, pembelian, dan pemeliharaan helikopter yang menyebabkan kerugian negara, kata sumber itu. Semua kasusnya berakhir dan tidak ada lagi dakwaan terhadapnya, kata sumber itu, yang meminta anonim karena tidak berwenang berbicara kepada media. Menyusul laporan selama beberapa pekan ini mengenai puluhan pengungsi Rohingya yang dikhawatirkan tenggelam setelah melompat ke laut dari perahu mereka, sedikitnya 46 orang tampaknya telah tiba di Thailand pekan ini. Pusat Komando Penegakan Maritim Thailand melaporkan di laman Facebooknya hari Minggu bahwa beberapa nelayan Thailand telah menyelamatkan 3 bocah lelaki Rohingya dari laut pada hari itu. Dari perahu yang membawa sekitar 100 pengungsi Rohingya, 3 melompat ke laut dan mendekati perahu nelayan untuk meminta bantuan, menurut postingan tersebut. Sebuah kapal wisata Thailand menyelamatkan seorang remaja Rohingya lainnya yang berenang ke arah kapal itu untuk meminta bantuan, kata Chris Lewa, Direktur Kelompok Pendukung Rohingya, Arkan Project, kepada VOA hari Jumat. Jepang pada hari Jumat 30 Desember mulai mewajibkan tes COVID-19 untuk semua pendatang dari Tiongkok sebagai tindakan darurat terhadap lonjakan infeksi di sana. Dan ketika Jepang menghadapi peningkatan jumlah kasus serta kematian yang mencapai rekor di dalam negeri. Jepang melaporkan 420 kematian akibat virus corona baru pada Kamis, satu hari setelah membukukan rekor satu hari sebelumnya dengan 415 kematian, menurut Kementerian Kesehatan. Jumlah itu lebih tinggi daripada jumlah kematian harian pada puncak gelombang sebelumnya pada Agustus, sekitar 300-an. Para ahli mengatakan, alasan peningkatan terbaru tidak jelas, tetapi kemungkinan terkait dengan kematian akibat memburuknya penyakit kronis di kalangan pasien lanjut usia. Jepang memperketat kebijakan perbatasannya pada hari Jumat dengan membuat tes antigen yang sudah dilakukan bagi pendatang yang diduga tertular COVID-19 wajib untuk semua orang yang datang dari Tiongkok daratan. Dunia sepak bola dan penggemar olahraga tersebut di seluruh dunia hari Kamis bereaksi atas meninggalnya legenda sepak bola Brazil, Pelé. Pemain sepak bola yang meninggal dalam usia 82 tahun itu melejit ke panggung dunia sebagai remaja pencetak gol yang membuat tim nasionalnya meraih Piala Dunia 3 kali, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dianggap banyak kalangan sebagai salah seorang pemain sepak bola terhebat sepanjang masa, Pele tampil memukau di panggung Piala Dunia bagi Brazil dan dalam pertandingan antar klub serta tur internasional bersama dengan timnya Santos sebelum membantu membangkitkan kegembiraan akan olahraga ini di Amerika pada akhir kariernya bersama dengan klub New York Cosmos.
I grew up playing soccer just and to think about like the first player you ever hear about Brazilian legend.
Jonathan Perez, warga New York berusia 23 tahun mengatakan, "Saya tumbuh besar dengan bermain sepak bola dan saya pikir pemain pertama yang saya tahu adalah legenda Brazil ini. Ia mengubah lanskap permainan. Kita kemudian punya pemain-pemain seperti Ronaldo, Messi yang tak peduli sejauh apapun pencapaian mereka, kapanpun mereka berhasil, mereka selalu dibandingkan dengan Pele. Jadi ia benar-benar legenda sepak bola. Sedih sekali ia meninggal," katanya. Klub New York Cosmos dalam sebuah pernyataan mengemukakan Pele membantu mengubah lanskap olahraga sepak bola di dalam negeri. Raksasa teknologi Tiongkok Huawei mengatakan mereka telah berhasil bangkit dari krisis setelah kebijakan pembatasan Amerika selama bertahun-tahun menahan penjualan luar negerinya, meskipun pendapatannya untuk tahun 2022 tidak meningkat dari tahun sebelumnya. "Pembatasan yang diberlakukan Amerika sekarang menjadi suatu kenormalan baru bagi kami, dan kami kembali ke bisnis seperti biasa," kata Eric Su, CEO bergilir perusahaan itu, dalam pesan tahun barunya yang dirilis hari Jumat 30 Desember. Para petugas penyelamat menjelajahi puing-puing hangus di kompleks hotel dan kasino Kamboja hari Jumat. Sementara itu, korban tewas akibat kebakaran di sana yang memaksa orang-orang melompat keluar dari jendela bertambah menjadi 25. Ratusan orang diduga berada di dalam Grand Diamond City yang terletak di kota Poipet di seberang perbatasan dengan Thailand ketika kebakaran mulai terjadi pada Rabu larut malam. Korban tewas kini sekitar 25, kata Seksokom, Direktur Departemen Informasi Provinsi Bantaya Menche, yang menambahkan bahwa sejumlah mayat ditemukan di tangga. Mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak tiba di rumahnya di Seoul pada hari Jumat setelah mendapat gerasi khusus awal pekan ini. Lee yang dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas rangkaian kejahatan korupsi dibebaskan dari penjara untuk sementara pada Juni lalu karena masalah kesehatan.
Saya menja, 국민 여러분들께 심려를 끼친 게 대해서.
Kepada para pendukung yang menyambut kepulangannya itu, Lee mengatakan, "Pertama-tama saya menyesal sekali karena telah membuat orang-orang khawatir." Ia juga mengatakan akan turut berperan dengan mendoakan kemakmuran Korea Selatan. Kementerian Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Lee termasuk di antara 1.373 narapidana yang diampuni. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia meminta pemerintah Malaysia memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Zamri Abdul Kadir di Jakarta Kamis. Mereka membahas beragam isu termasuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di negeri jiran tersebut. Ini merupakan lawatan pertama Zamri ke Indonesia dan luar negeri setelah diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan, Retno menyampaikan kepada Zamri bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. Pekerja migran Indonesia juga telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia, katanya.
Beberapa hal yang saya angkat antara lain, pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansialnya. Dan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk untuk anak-anak pekerja migran.
Retno menyambut baik keputusan Malaysia memberlakukan satu sistem perekrutan dan penempatan pekerja migran. Namun dia mengingatkan yang diperlukan saat ini adalah komitmen agar implementasi satu sistem perekrutan dan penempatan itu dapat berjalan dengan baik termasuk dengan mempercepat integrasi sistem informasi. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Zamri Abdul Kadir menjelaskan, negaranya mengakui sekaligus menghargai kontribusi pekerja migran asal Indonesia terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.
Saya memberi jaminan kepada Ibu Retno bahawa Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia bagi memastikan pengambilan dan pelindungan PDI adalah berlandaskan undang-undang negara sedia ada.
Zamri memahami keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Dia menegaskan di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim, Malaysia akan meninjau kembali penanganan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia supaya keadilan dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Malaysia. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengapresiasi rencana pemerintah baru Malaysia yang akan meninjau kembali penanganan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia. Dia menilai selama ini pemerintah Malaysia tidak konsisten dalam mengimplementasikan MOU dengan Indonesia, diantaranya terkait penggunaan satu sistem perekrutan dan penempatan pekerja migran. Malaysia katanya masih menerapkan SMP atau sistem MET online yang tidak tercakup dalam MOU.
Itu yang sampai sekarang pemerintah Malaysia itu enggan untuk menghentikan itu. Itu tentu merugikan Indonesia karena Indonesia tidak bisa memberi pengawasan pada mereka yang direkrut melalui MET online system.
Selain itu, kata Wahyu, persoalan gaji pekerja migran Indonesia juga masih menjadi masalah. Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Laporan terkini Save the Children Generation Hope tahun 2022 secara global memaparkan bahwa diperkirakan 774 juta anak di seluruh dunia atau sepertiga dari populasi anak di dunia hidup dengan dampak ganda, yaitu kemiskinan yang parah dan darurat iklim. Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi secara global terkait jumlah anak yang mengalami ancaman ganda tersebut. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Cita-cita Amat bukan nama sebenarnya. Untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus pupus terhalang biaya. Usaha orang tua Amat yang merupakan seorang petani cabai di salah satu daerah di Jawa Barat untuk menyekolahkan anaknya dihadang oleh serangkaian gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu.
Kalau saya waktu masih sekolah, biaya ya dari orang tua. Orang tua kan kerjanya tani. Nah, sementara dari pertanian itu kadang untung, kadang kurang menentu. Jangankan untuk keinginan sekolah lagi, untuk makan sehari-hari aja, saya cukup-cukupin gitu.
Cerita Ahmad yang kini berusia 17 tahun. Cuaca yang tidak menentu diakui Ahmad sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Pengalaman Ahmad kini bukanlah menjadi sebuah cerita asing di negeri ini. Dampak dari krisis iklim sudah terlihat nyata terjadi pada anak-anak, termasuk dalam hal urusan ekonomi dan pendidikan. Organisasi Save the Children Indonesia pada Jumat 30 Desember menyebutkan berdasarkan penggalian data dan informasi yang dilakukan dengan melakukan survei dan dialog terhadap 54 ribu anak dari 41 negara termasuk diantaranya 20 ribu anak Indonesia, ditemukan bahwa sebanyak 59,8% anak merasakan perubahan iklim mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sekitar 30,7% anak merasakan ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi hak-hak dasar anak. Troy Pantau, selaku Direktur Advokasi, Kampanye Komunikasi dan Media Save the Children Indonesia kepada VOA mengatakan, krisis iklim sangat berdampak pada hak pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak-anak di mana mereka menjadi kelompok yang terancam jatuh ke dalam lubang kemiskinan pada jangka panjang.
Sekarang saatnya untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi untuk memperbaiki keadaan dan memberikan masa depan yang jauh lebih baik kepada anak-anak di Indonesia dan seluruh dunia.
Tegas Troy. Laporan Save the Children yang diberi nama Generation Hope menunjukkan bahwa lebih dari 60 juta anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu kali kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Fakta tersebut memperjelas bahwa anak-anak menanggung beban yang tidak proporsional sebab mereka harus tumbuh dalam situasi yang mengancam. Kejadian ekstrim juga datang membawa sejumlah faktor yang membuat anak-anak lebih rentan secara fisik, sosial, dan ekonomi. Sebagai contoh di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terdapat cerita dari seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagai nelayan pesisir, sang pria yang dikaruniai 7 orang anak itu merasakan langsung dampak dari krisis iklim yang melanda. Hal tersebut terlihat dari hasil tangkapan ikan setiap hari yang semakin berkurang. Bahkan ia lebih sering tidak mendapatkan hasil. Kondisi itu otomatis berdampak pada perekonomian keluarganya, kesehatan serta pendidikan ketujuh anaknya. Save the Children menegaskan bahwa jika krisis iklim dan ketimpangan tidak segera ditangani, frekuensi dan tingkat keparahan krisis kemanusiaan serta biaya hidup akan terus meningkat. Organisasi tersebut menyarankan bahwa pemerintah harus menjalankan komitmen pendanaan iklim untuk mitigasi dan adaptasi yang berpihak pada anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby akhir Desember ini mengumumkan bahwa kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, kini memperluas pengaruhnya dengan merekrut narapidana dan menerima senjata dari Korea Utara. Laporan wartawan VOA Gary Kiatnitsky disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Pendengar, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, sebagaimana militer Rusia, kini mengalami kekurangan staf dan terpaksa merekrut narapidana. Kirby mengatakan pemimpin Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, secara pribadi mendatangi penjara-penjara Rusia untuk melakukan perekrutan untuk bertarung di garis terdepan.
It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder.
Prigozhin bagaikan hendak begitu saja membuang mayat orang-orang Rusia ke pertempuran di Bakhmut. Faktanya, sekitar 1.000 tentara bayaran Wagner telah tewas dalam pertempuran beberapa minggu ini saja. Dan kami percaya bahwa 90% dari tentara yang tewas itu sebenarnya adalah narapidana.
Pendiri kelompok hak-hak sipil Russia Behind Bars, Olga Romanova, mengatakan mereka tidak tertarik pada ideologi, ujar Olga. Mereka hanya tertarik pada kebebasan. Mereka ingin bebas melakukan sesuatu sebagaimana yang mereka lakukan ketika masih menjadi anggota geng. Bebas dari penjara, dari disiplin yang ditegakkan, dan sebagainya. Kirby mengatakan pengaruh Wagner Group sedang berkembang. Prigozhin dalam banyak kesempatan telah mengkritisi secara terbuka jenderal-jenderal Angkatan Darat Rusia karena kegagalan strategi mereka di Ukraina. Para analis mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia telah menanggapi kampanye rekrutmen Wagner Group secara negatif. Salah seorang di antaranya adalah Ivan Elon di Center on Peace and Liberty.
Wagner Group is actually competing with military units of the Russian army.
Wagner Group sebenarnya bersaing dengan unit-unit militer Rusia dan mereka direkrut dari penjara. Kita mungkin menilai tahanan itu kasar dan semacamnya, tetapi tidak berarti mereka siap dan memiliki latihan militer yang baik. Ini menunjukkan betapa lemahnya tentara Rusia.
Purnawirawan Angkatan Darat Amerika, Brigadir Jenderal Peter Zweig, setuju.
When you have alternate forces.
Kalau kita memiliki pasukan alternatif untuk pasukan utama yang tidak mampu menyelesaikan misi, ini berdampak buruk pada militer Rusia.
Bagi banyak narapidana, bergabung dengan Wagner Group bagikan cara keluar dari penjara. Romanova mengatakan mereka tidak termotivasi untuk berperang dan memperlakukan wajib militer sebagai tiket menuju kebebasan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan Wagner Group juga mendapatkan sebagian senjatanya dari Korea Utara. Menurut data Pentagon, pengiriman pertama dari Korea Utara tiba November lalu. Dan itu, tambah Kirby, merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.
Yolanda Martinez adalah penyanyi dan pembuat gendang penduduk asli Amerika dari negara bagian New Mexico. Dalam percakapan dengan Junso dari VOA, dia menjelaskan inspirasi spiritual untuk karya-karyanya.
Penyanyi dan pembuat gendang Yolanda Martinez mengatakan bahwa setiap kali dia membuat gendang, dia membuatnya untuk orang yang akan terhubung dengan gendang itu.
So what I do is I ask for spirit to.
Jadi, yang saya lakukan adalah saya meminta roh untuk terhubung dengan energi itu sehingga saya dapat menciptakan nada yang diinginkan pemesan di dalam gendang mereka. Dan setelah 30 tahun, roh itu belum pernah mengecewakan saya.
Yolanda Martinez adalah penduduk asli Amerika yang lahir dan besar di negara bagian New Mexico, di mana hingga kini bermukim banyak penduduk asli dari berbagai suku. Dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, pemain, dan pembuat gendang.
When I do my drum making workshops, I always do a demo.
Ketika saya melakukan lokakarya pembuatan gendang, saya selalu melakukan demo, dan orang-orang yang menonton mengatakan, "Oh, itu tampaknya mudah." Sampai mereka mulai mencobanya. Setelah mencobanya, mereka baru tahu bahwa itu sulit dilakukan.
Yolanda Martinez mengatakan bahwa perjalanan pembuatan gendang yang dilaluinya sulit. Banyak suku yang percaya bahwa perempuan tidak boleh menyentuh gendang, apalagi membuat gendang.
The drum means
Gendang berarti berkumpulnya orang-orang. Anda tahu, gendang adalah lingkaran kehidupan. Gendang adalah detak jantung bumi. Jadi, ini adalah detak jantung kita. Jadi, bagi saya, gendang adalah kehidupan, bernyanyi, menari, berkumpul.
Yolanda Martinez pindah ke Germantown di Maryland sekitar 6 tahun lalu agar dekat dengan putri dan cucu-cucunya. Sejak dia pindah ke kota di pinggiran Washington DC itu, dia mengaku sering merindukan padang pasir dan ruang terbuka yang luas. Itu sebabnya dia datang ke tempat-tempat sepi seperti hutan di dekat rumahnya, di mana anak sungai dengan air jernih mengalir. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah klinik di Inggris akan memulai uji coba secara nasional untuk mengkaji apakah terapi bantuan ketamin dapat membantu pecandu alkohol dengan masalah kesehatan yang parah untuk mengurangi atau bahkan berhenti minum minuman keras. Ada 280 pasien yang akan ikut ambil bagian dalam sesi psikoterapi intensif dan konsumsi obat ketamin selama 1 hingga 2 bulan. Berikut laporan selengkapnya.
Dengar, ketamin adalah obat bius yang memiliki efek halusinogen. Hal ini dapat mendistorsi persepsi penglihatan dan suara, serta membuat pengguna merasa terputus atau tidak menguasai diri mereka sendiri dan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Dampaknya dirasakan dalam waktu singkat dan kadang-kadang digambarkan dokter sebagai anestesi disosiatif karena membuat pasien merasa terlepas dari rasa sakit dan lingkungannya. Sebelumnya, uji coba tahap 2 oleh University of Exeter menunjukkan bahwa ketamin dan pengobatan terapi aman untuk pecandu berat alkohol. Uji coba itu juga mengklaim bahwa orang-orang yang diberi ketamin dan terapi berhasil pulih kembali dalam 6 bulan. Para peneliti mengatakan 86% responden berhenti minum alkohol sama sekali. Kini, National Institute for Health and Care Research yang didanai oleh pemerintah dan sebuah perusahaan bioteknologi sedang memulai uji klinis tahap ketiga untuk melihat apakah penggunaan ketamin cukup efektif untuk diperkenalkan di seluruh layanan kesehatan nasional Inggris. Sejumlah penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa selama lockdown atau penutupan sebagian wilayah dan penghentian sebagian kegiatan karena perebakan luas COVID-19, orang minum lebih banyak alkohol dan peminum berat cenderung meningkatkan asupan mereka. Ilmuwan yang memimpin penelitian kali ini adalah pakar psikofarmakologi di University of Exeter, Profesor Celia Morgan. Ia mengatakan,
sejak COVID-19, kebutuhan minum alkohol semakin meningkat. Kami tahu sangat sedikit orang yang memerlukan pengobatan karena kecanduan alkohol benar-benar mengupayakan atau mendapatkan pengobatan tersebut.
Morgan mengatakan mereka yang ditawari untuk mengikuti uji coba ini adalah pecandu berat alkohol yang kesehatannya umumnya buruk atau mereka yang memiliki masalah terkait alkohol yang membuat mereka harus mengurangi alkohol secara drastis. Penelitian itu menunjukkan bahwa ketamin dan perawatan terapi aman dan dapat ditolerir oleh orang-orang yang memiliki gangguan penggunaan alkohol yang parah. Kajian sebelumnya mendapati partisipan yang diberi ketamin, yang dikombinasikan dengan terapi tentunya, akan sepenuhnya tenang. Ini mewakili 86% orang yang akhirnya dalam 6 bulan ke depan sama sekali tidak minum alkohol lagi. Kini, uji coba ketamin untuk pengurangan kekambuhan penggunaan alkohol atau Ketamine for Reduction of Alcohol Relapse, CARE, akan memasuki tahap selanjutnya dalam pengembangan obat ini, yaitu tahap ketiga. Uji coba ini akan menguji lebih lanjut temuan awal yang menjanjikan itu, sehingga dapat diluncurkan ke NHS jika terbukti efektif.
Kehidupan penyanyi Whitney Houston diangkat ke layar lebar. Melalui film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, sutradara mengajak penggemar mengenang dan lebih mengenal salah seorang penyanyi terbaik Amerika.
Special guest in the audience tonight, legendary record executive, Mr. Clive Davis.
My voice is gone.
What?
You start the show tonight. No talking back. I'm your mother.
Whitney Houston sangat ternama. Fakta ini membebani aktris Naomi Ackie yang dipercaya memerankan Whitney dalam biopik I Wanna Dance With Somebody. Naomi sempat merasa ragu apakah ia mampu memerankan ikon musik yang sangat ia cintai.
I just had to learn how to get really good at stress management very quickly.
Saya belajar untuk piawai dalam manajemen stres dengan sangat cepat. Pada akhirnya, kita hanya perlu melupakan stres itu dan berfokus pada pekerjaan yang sudah kita dapatkan.
Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody adalah film yang ceria dan syarat musik untuk mengenang penyanyi tersebut. Film ini juga menjadi semacam koreksi terhadap proyek-proyek lain yang mengambil pendekatan berbeda untuk menyampaikan kisah kehidupan Whitney Houston. Naskah film I Wanna Dance ditulis Anthony McCartan yang juga menulis naskah film Bohemian Rhapsody. Film mengisahkan perjalanan karir musik Whitney Houston dari gadis paduan suara di New Jersey menjadi superstar global. Film ini berfokus pada perempuan di balik sosok ternama, berbagai masalah, berbagai pencapaian, dan kisah-kisah lain hingga kematiannya pada 2012 dalam usia 48 tahun. Sutradara film Casey Lemons menuturkan tentang karyanya.
To me, it was a series of love stories, and I think that that's a beautiful way to look at.
Bagi saya, film ini adalah rangkaian kisah cinta. Kita selalu mencari lensa dan melalui lensa itu, kita akan menemukan jalan ke dalam sebuah kisah. Dan bagi saya, ini adalah rangkaian kisah cinta yang terkadang saling berhubungan, terkadang terjadi pada waktu yang sama.
Film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, yang diproduksi Sony Pictures, diputar di bioskop-bioskop sejak 23 Desember.
I know how to sing.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di area kota metropolitan Detroit yang ramai dengan penduduk 4,3 juta jiwa, para pakar satwa liar dari Universitas Yale menjelajah ke semak-semak terpencil untuk mempelajari penghuni kota itu yang paling sulit ditangkap. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triono.
Di area kota metropolitan Detroit yang ramai dengan populasi berjumlah 4,3 juta jiwa, sekelompok peneliti dari Universitas Yale mempelajari penghuni kota itu yang paling sulit ditangkap, di antaranya coyote, rubah, rakun, dan sigung. Naima Harris, ahli biologi satwa liar, dan kawan-kawan telah menempatkan kamera jejak di bagian-bagian hutan dari 25 taman kota selama 5 tahun terakhir. Mereka telah merekam ribuan gambar hewan yang muncul sebagian besar pada malam hari dan berkeliaran untuk mencari makan. Hasil rekaman itu mengungkapkan sisi lain yang mungkin tidak diketahui oleh banyak penduduk setempat. Naima Harris mengatakan,
as we're expanding the footprint of urbanization,
saat kita memperluas jejak urbanisasi, lahan untuk satwa liar akan semakin sempit. Jadi kita akan lebih sering berpapasan dengan satwa liar itu.
Kini spesies hewan dan tumbuhan sedang terancam pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hingga 1 juta spesies terancam punah. Menurut laporan PBB 2019, nasib menyedihkan yang dialami oleh satwa liar itu memicu seruan untuk menghutankan kembali tempat-tempat di mana satwa liar pernah berkembang biak sebelum terdesak oleh pembangunan, polusi, dan perubahan iklim. Pemugaran umumnya berarti menghidupkan kembali sistem alami di lokasi yang terdegradasi, terkadang dengan bantuan para pemerhati lingkungan. Upaya itu mungkin berarti harus menghilangkan bendungan, membangun terowongan untuk menghubungkan kembali jalur migrasi yang terputus oleh jalan raya, atau memperkenalkan kembali predator seperti serigala untuk membantu menyeimbangkan ekosistem. Ide demikian mungkin tampak paling cocok untuk daerah terpencil di mana alam lebih bebas untuk menyembuhkan diri tanpa intervensi manusia. Tetapi upaya penghutanan kembali juga terjadi di beberapa pusat kota besar di dunia, sementara orang menemukan berbagai cara yang paling menguntungkan untuk hidup berdampingan dengan alam. Dan Kennedy adalah manajer swaka marga satwa internasional Sungai Detroit.
There's a lot of pride that we converted a brownfield site.
Ada banyak kebanggaan bahwa kami bisa mengubah situs bekas industri ini menjadi area yang sekarang gratis untuk penggunaan publik.
Naima Harris, ahli biologi dari Universitas Yale yang sebelumnya bekerja di Universitas Michigan Detroit, menawarkan latar belakang yang unik untuk mempelajari satwa liar di lingkungan perkotaan. Proyek ini menghubungkan satwa liar dengan penduduk setempat yang sebagian tertarik dengan coyote dan rakun di lingkungan tersebut, dan yang lain takut akan penyakit atau bahaya yang ditimbulkan oleh satwa liar terhadap hewan peliharaan mereka. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran View Edisi Evening, edisi hari ini 30 Desember 2022 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menyambut tahun yang baru 2023.